Lad os starte med at læse kapitel 4. Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begærer brændende, men opnår intet. I myrder og misunder, men kan intet udrette. I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt. Kun for at øsle det bort i jeres lyster. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Eller tror I, det er tomme ord, når skriften siger, med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os, og viser så meget større noget. Derfor hedder det, Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. I skal altså underordne jer under Gud, og I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene i syndere. Rens jeres hjerter i tvisindet. Sørg og græd i jeres elendighed. Lad jeres latter afløses af sorg og jeres glæde af mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Bagtal ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin bror eller dømmer sin bror, bagtaler loven og dømmer den. Men dømmer du loven, er du ikke lovens gører, men dens dommer. Der er kun én, der er lovgiver og dommer. Det er ham, som kan frelse og lade gå fortabt. Men du, hvem er du, som dømmer din næste? Og nu I som siger, i dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge. I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen. I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Nu praler I og bruger store ord, men alt den slags pral er af det onde. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder. Jeg har nævnt for det her med, at nogen forestiller sig, at Jakobs brev ikke er skrevet som et brev fra start til slut, men er sammensat af forskellige prædikener. Og nogen mener så, at hvis man skal forstå det på den måde, så er kapitel 4 en omvendelsesprædiken. Det er et kald til at omvende sig fra synd til tilgivelse. Når man anmoder folk eller opfordrer folk til at omvende sig, så er der jo noget, man omvender sig væk fra. Og hvad er det, de skal omvende sig væk fra her? Jamen det er det tema, som Jakob flere gange har italesat med lidt forskellige vinkler. Det, som han i starten kalder tvisind. Et tvisind er jo, at man har et sind, der er splittet, ligesom har to steder, hvor det ligger sin betoning. Et hos Gud, og en anden betoning et andet sted. Og der står man ligesom og vakler imellem det. Man vælger ikke rigtig side. Og det er altså det, som Jakob kan siges at kalde til omvendelse fra at sige, for nu valg side, for nu valg den gode side, for valg det, der hører Gud til. De vil både have Gud og verden på en gang. De vil både have Gud og mammon. De vil både have Guds velsignelse, men også sejren og succesen i verden. De vil både have Guds omsorg, men de vil også klare sig selv, osv. osv. Og det er altså det, som de skal omvende sig fra. Når vi læser det i forlængelse af kapitel 3, så er der en sammenhæng i den forstand, at en test, kan man sige, på, om man har omvendt sig væk fra det, som er Gud imod, det er den måde, vi taler til og om andre mennesker på. Altså den måde, vi bruger talen på. Det afslører meget i et menneskes hjerte, hvordan det taler til andre, og også hvordan vi taler om andre, når de ikke er der. Bagtalelsen kommer jeg lidt tilbage til, men tiltalen, den berørte vi allerede i går aftes i kapitel 2, hvor vi havde det her eksempel med en rig og en fattig, der kommer ind i synagogen, og den måde, de taler til dem på, simpelthen afslører, at de ikke har forstået, det, som vi lige har været inde på, nemlig at et hvert menneske, både rig og fattig, er skabt i Guds billede. Så hvis vi så prøver at gå i gang med teksten, så kan man sige, at de første par spørgsmål, som Jakob ramser op, helt klart er retoriske. Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke, fordi jeres lyster fører krig med jeres lemmer? Jo, det er det. Det er svaret. Svaret er bekræftende. Det er, fordi der er noget inde i os, som fører krig indefra og ud. Og det viser sig ved, at vi begærer det, som ikke tilkommer os. Det har jeg allerede sagt en del om, og skal ikke køre meget mere rundt i det. Vi ved bare, at lysten, eller den her ivrighed, den her længsel efter noget, der ikke tilkommer os, den kommer altså ud fra vores hjerte, vores syndige natur, og efterstræber det, som slet ikke er vores. Længsten kan også være god. Man kan længes efter Gud. Man kan længes efter det, som er Gud til behag. Som en hjort skriger efter vand, så længes jeg efter dig. Det er begær, der er godt. Det er begær, der er rettet det rigtige sted hen. Så begæret i sig selv er ikke negativt, men det er genstanden for begæret. Det er også derfor, han siger, I begærer brændende. Det kunne være fint nok, hvis det var rettet det rigtige sted hen. Men I opnår intet, fordi det, I brænder efter, det er faktisk ikke noget, der har nogen varighed. Og det er ikke der, vi skal søge at få tilfredsstillet vores begær. Han har en lidt mærkelig formulering lige efter, som jeg tænker lige og vil nævne. Han siger, I myrder og misunder, men kan intet udrette. De fleste, jeg har læst, siger, at man skal ikke forstå det bogstaveligt. Det er ikke et spørgsmål om, at de har slået hinanden ihjel. At der er en masse mordere i den her menighed. Men man skal forstå det symbolsk eller åndeligt, at man også kan tage et menneskes liv på andre måder, end at tage dets fysiske liv. Vi kender det jo lidt fra andre steder i Bibelen. Jesus siger i bjergprædikningen, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Og der er domstolen, det er jo altså domstolen på dommens dag. Så man er jo simpelthen skyldig til døden ved at blive vred på sin bror, som fortæller os noget om, hvor radikal Guds lov er i den måde, vi taler og handler over for hinanden på. Og så siger Johannes i 1. Johannes 3, enhver, der hader sin bror, er en morder. Og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig. Igen dermed, at der er en sammenhæng mellem, hvad der bor i os, og hvad vi sætter i verden. Men her er hadet altså karakteriseret som et mord. Vores tunge har stor magt, det har vi lige været inde på i kapitel 3, og vi ser det blandt andet her nu, at vores måde at tale om andre mennesker på, simpelthen kan frarøve dem livet. Frarøve dem deres værdighed, frarøve dem deres status, osv. osv. Og derfor så er det, at vi skal være opmærksom på, hvordan vi taler. Men man kan jo godt få lyst til det, ikke også? Man kan godt få lyst til at tale grimt til og om andre mennesker. Nogle gange så synes vi næsten, de har fortjent det. Det dumme svin. Han er også bare selv skyldig, at vi er så mange, der ikke bryder sig om ham eller hende, ikke også? Så man kan godt få de der tanker, og man kan næsten føle, at det er retfærdigt at tale til og om andre på den måde. Men Jakob siger her, at den vrede der, den opnår intet, den udretter intet. Der er ingenting godt, som kommer ud af den vrede, der taler til og om andre mennesker på den måde, hvor det faktisk er det menneskes liv, som vi står med i hænderne. Det er en ret radikal etik, synes jeg, og det er også noget, som jeg selv synes kan være... Jeg vil sige det sådan, jeg bliver ikke selv færdig med at tænke over det. Det er noget, jeg ikke bliver færdig med at prøve at tage ind over mit liv, hvordan jeg taler til og om andre mennesker. Han har jo så også en begrundelse her, nemlig at... Og jeg synes nok, der var lige om det med bønden først. Han siger jo, at begrundelsen for, at de ikke opnår noget og ikke udretter noget, det er, at de ikke beder. Og bagefter så siger han, selvom de beder, så beder de dårligt. Hvad er det ligesom pointen er? På en eller anden måde, så er der to skridt i det, tænker jeg. For det første, så minder Jakob dem om, at de skal bede. Altså det ligger simpelthen som et kald til den kristne. I skal huske at bede. Fordi hvis vi glemmer den kontakt, der er imellem den troende og Gud i bønden, jamen så er det, at vi ender med at, så at sige, at flyde lidt rundt omkring på det åbne hav, i de her, den her retningsløshed, som kendetegner de mennesker, som, Jakob tiltaler her. Men for det andet, så når vi beder, så skal vi jo så også bede rigtigt. Og hvad betyder det? Kan man bede forkert? Åbenbart kan man bede forkert. Jeg tror, det Jakob han prøver at sige, det er, at den forkerte bøn er en egoistisk bøn. En bøn, som er kendetegnet ved den der bitre misundelse og selvhævdelse, som han talte om op i vers, kapitel 3, vers 14. Den bøn, som har de forkerte motiver. Den bøn, som, har de forkerte ambitioner, kan man sige, for at Gud han skal velsigne en. Det er deres lyster, der styrer deres bøn. I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. Det er det syndige begær, som han har raset sådan imod, som får lov at styre den måde, de beder til Gud på. Og det, som der egentlig kommer ud af det, siger han i vers 4, det er jo, at det er et venskab med verden, og egentlig et fjendskab med Gud. Gud bliver en automat, vi bruger til at opnå noget her i livet. Ikke for at være Gud til behag, og ikke for at leve i tættere kontakt med Gud, men for at opnå noget i en verden, som er afskærmet for Gud. Så hele pointen i det her, den her start på omvendelsesprædiken, tror jeg, det er at tale imod det tvisind, at man gerne vil have både Gud og verden, og hvor Gud bliver et instrument til at opnå noget i verden, hvor man ikke ønsker, at Gud skal have en rolle at spille, hvor Guds herredømme ikke skal gælde i det område af ens liv. Hvis man læser bønderne hos Paulus, jeg har læst en bog om det, jeg har ikke selv siddet og studeret dem systematisk, men D.A. Carson, som jeg nævnte i går, han har skrevet en bog, som LM udgav for, jeg tror, 10-15 år siden, hvor han læser alle de bønder, Paulus han beder, eller skriver i sin breve, og prøver at sige, hvad er det, der optager Paulus i hans bønsliv? Jeg synes, det var ekstremt lærerigt, og det er ekstremt lærerigt lige præcis i forhold til det her. For det, der optog Paulus mere end noget andet, var at takke for andre kristne, og at bede om, at de måtte vokse i åndelig visdom. Hvis man skal sige det sådan i kort form. Paulus' bønsliv var rettet udad mod andre kristne. Han takkede Gud for, at der var nogle mennesker, der havde taget imod evangeliet i den og den by, og han bad om, at de måtte få lov at vokse i glæde over at kende Jesus. Fylder det noget hos os? Er det sådan, vi beder, kan man jo spørge? Jeg synes, det er det, der ligger i udfordringen her. Først kan man spørge med det første punkt, jamen beder vi overhovedet? Har vi et kristenliv, der er karakteriseret ved aktiv bønsliv? Og hvis det er det, beder vi så rigtigt? Beder vi om de rigtige ting med de rigtige motiver? Og det er ikke sådan for, at man skal sidde og analysere sig selv meget. Men jeg synes jo, Jakob han ligger op til her, at vi spørger os selv om det. Er vi optaget i vores bønsliv af at bede for andre kristne? Er vi optaget af at bede for, at andre mennesker må vokse tættere sammen med Gud? Og at de mennesker, der ikke kender Jesus, at de må vende sig til ham? Eller er vi mere optaget af at komme til Gud og bede om hans velsignelse over vores liv, uden at han skal være et forstyrrende element i, hvordan vi så ellers lever? Jeg synes, det er det, som der ligger i udfordringen for de her vers. Det modsatte af det, som er et af de meget berømte vers fra Jakobs brev, kapitel 4, vers 4. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Det er også næsten blevet sådan et motto. Men det er også med god grund, fordi her får vi stillet den ultimative kontrast op, at du kan ikke tjene både Gud og mammon. Du kan ikke vælge at efterfølge både Gud og verden. Der må være et valg. Der er et kald til omvendelse væk fra det ene og til det andet. Han starter med at tiltale dem som de utro. Og det er jo et udtryk, som igennem Bibelen er rettet til dem, som er Guds folk, men som er glidet væk fra fællesskabet med Gud og forsøger at opnå den velsignelse, der kun er hos Gud andre steder. I det gamle testamente, der er det jo Israels folk, som godt nok er Guds udvalgte folk, men som alligevel søger alliancer med landene rundt omkring. Nogle gange er det med Egypten, og nogle gange er det med andre stammefolk og forskellige ting, fordi de ikke stoler på Gud. Og der bliver de omtalt som den utro hustru, for eksempel i Hoseas' bog, men det går igen mange steder. Vi er jo ikke Israel i den forstand, at vi lever på et geografisk område og Messias skal komme for vores folk og sådan ting. Alligevel så kan vi godt bruge det billede også i vores liv, at vi er i kirken, men egentlig er som en utro hustru i kirken. At vores hjerte er splittet, og at vi egentlig lever i afhængighed af noget andet end Gud. At vi ikke lever i afhængighed af Gud, men søger velsignelsen, som kun er hos Gud, andre steder end hos ham. Jesus han advarer os imod det her tvisind mange gange, men særligt også i bjergprædikenen. Nu har jeg lige taget verset med op der. I kapitel 6, vers 24, så siger han, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. Kan man sige det skarpere? Kan man sige det skarpere, at det kan man ikke? Du kan ikke leve det her dobbeltliv i dit hjerte, hvor du deler dig imellem Gud og verden. Og Jakob siger, jamen hvis du har venskab med verden, hvis du tror, at din velsignelse kommer fra verden, så lever du i fjendskab mod Gud. Så radikalt er det sat op. Jeg synes, det må jo mane til eftertanke i et hvert menneskes liv, hvordan det står til. Paulus han kan også finde på at sige det på den måde, at hvis vi gerne vil være verden til behag, så var vi ikke Jesu Kristi tjenere. Hvis vi gerne vil have verden til at elske os, jamen, så vil vi stå i fjendskab med Gud. Det betyder jo ikke, at vi selv skal opsøge modstand fra verden. Nej, vi skal prøve at være til velsignelse for verden. Men vi kan ikke leve et kristent liv, hvor vi gerne vil være venner med verden, med det, som er Gud imod, og så samtidig have Guds velsignelse over vores liv. Bibelen har jo også eksempler på, at det går galt for folk. Lige nu her, så taler jeg om det sådan abstrakt, teoretisk. Men Bibelen har også eksempler på mennesker, hvor det går galt. Paulus han havde i en årrække en medhjælper, der hed Demas. Vi har breve fra Paulus, hvor han hilser også fra Demas, som hjælper ham. Han virker til at være en trofast medarbejder, ligesom Timotheus og Silas og Markus og mange af de andre, han rejste rundt med. Men i et af de sidste breve, Paulus skriver, 2. Timotheus brev, der skriver han, at Demas har forladt ham af kærlighed til verden. Og det er svært at læse det som andet, end at Demas ikke bare har forladt Paulus, men han har forladt troen. At der var noget, han hellere ville have end fællesskabet med Gud. Han ville hellere have verden, hvad det så end var for Demas. Og jeg tror også, det kald til omvendelse lyder ind i vores liv i dag. Er dit hjerte splittet? Har du tvisten her? Eller søger du velsignelsen der, hvor den er at finde, nemlig hos Gud? Det næste afsnit, der synes jeg, han springer lidt, men han kommer med to citater fra det gamle testamente, som ikke er direkte citater, men som har en tematik, der går igen. Det skal vi ikke bruge tid på at studere. Men det, som på en eller anden måde er pointen for ham, det er, at Gud han har givet os ånden. Jeg tror, der må det være skaberånden, livsånden. Og den længes han efter og kalder på. Han vil have den livsånde tilbage til sig. Han ønsker at frelse hvert menneske. Og derfor så må vi ikke vende os væk fra ham. Der står i vers 5, at Gud han med nidkærhed længes efter den ånd, der har bolig i os. I det gamle testamente, der ser vi flere gange, at Guds nidkærhed er forbundet til hans eget hellige navn, for eksempel Ezekiel 39. Jeg ved ikke, nu er der jo nogen her, som er et år eller to ældre end mig. Jeg ved ikke, om I går rundt og bruger ordet nidkær. Jeg bruger det aldrig, og jeg vidste heller ikke, hvad det betød. Jeg var nødt til lige at slå det op. Men nidkærhed ifølge ordbogen betyder, at man har et intens fokus på noget, altså ens øje hviler på noget, man er optaget af noget. Så det Guds nidkærhed betyder, det betyder, at han er intenst optaget af, at hans navn det bliver æret. Og her i Jakobsbrevet 4, der står der altså, at Gud han er intenst optaget af, at den ånd, hans egen ånd, der bor i mennesker, livsånden der, at den kommer tilbage til ham igen. Det siger jo noget om, hvor engageret Gud han er i, at mennesker må vende sig til ham igen. Og viser så meget større noget, siger han så. Men det er et lidt mærkeligt udtryk, fordi det har jo ikke rigtig nogen parallel. Jamen større end hvad, kan vi jo spørge. Det der kommer hernede. Det mangler jo ligesom en sammenligning. Men jeg tror, man må forstå det på den måde, at Når Guds ånd nu bor i et hvert menneske, og Gud længes intenst efter at få fællesskab med den ånd igen, eller med de mennesker, der bærer ånden, så kunne det jo godt være en stor smerte for Gud, eller det er en stor smerte for Gud, at mange mennesker ikke vil have fællesskab med ham. Men på trods af, at vi vanærer Gud ved at vende ham ryggen, og derfor ikke lade ham have fællesskab med den ånd, han har givet os, så ønsker Gud det fællesskab. Og hans nåde er større end det frafald, som menneskeslægten har lagt sig selv ind under. Jeg ved ikke, om det var for kryptisk formuleret. Pointen er jo bare, syndefaldet, det burde være uopretteligt. Vi har selv valgt at adskille os fra Gud, fra Guds kærlighed, fra Guds nærvær. Det her menneskeslægten står som ene aggressor i den krig. Ligesom at Putin er ene ansvarlig for krigen i Ukraine, sådan er vi ene ansvarlige for krigen mellem Gud og mennesker, kan vi sige. Eller den afstand, den splittelse, der er. Og på trods af det, selvom det burde være uopretteligt, så kan Gud genskabe den forbindelse imellem os og ham. Han kan vise større noget end det, som vi har brudt med ham. Han siger så i det næste citat, det kræver, at vi ydmyger os. Det kræver, at vi erkender, at vi har brug for ham, at vi har brug for hans nåde. Hvis vi er hårdmodige og siger, vi vil ikke have noget med dig at gøre, vi vil ikke have noget med din nåde at gøre, jamen så er det uopretteligt. Men hvis vi gerne vil tage imod det tilbud om frelse, jamen så er hans nåde større end vores frafald. Jakob han siger så, at I skal omvende jer under Gud. Det er et krav. I skal underordne jer under Gud og Guds vilje. Det er jo det, at det er de ydmyge, som får Guds nåde. Og ydmygheden, den viser sig i, at vi underordner Gud. At vi lader Gud definere, hvad der er sandt og falsk i vores liv. Og det er sådan, vi står djævlen imod, som han siger i anden halvdel af vers 7. Hvordan står man djævlen imod? Skal jeg se, om jeg har det med? Ja. Nogle gange, så står vi jo djævlen imod i fristelsen. Altså, som jeg sagde i går aftes til kapitel 1, vores prøvelser og udfordringer som kristne kan både være i det indre, i en åndskamp ind i os, og det kan også være i den modstand, vi møder i det ydre. Men når vi står djævlen imod, så kan det være den fristelse, som vi kan opleve til at gøre noget, der er Gud imod, at der kan vi stå djævlen imod i fristelsen. Jeg tænker, vi har et eksempel i Matthæus 4, hvor Jesus fristes af djævlen. Der står han jo også ud i den fristelse. Tre gange bliver han fristet til at vende sig imod Guds vilje. Og hver gang så afviser han fristelsen med en henvisning til Guds ord. Hvis man skal stå imod i fristelsen, så er det fordi, der ikke er nogen oplagte alternativer. For ellers så skal man forlade det, der frister. Og det er så det andet. Nogle gange så står vi også djævlen imod ved at skære det væk, der frister os. I kapitlet efter i Matthæus, hvor vi går ind i bjergprædikningen, der er det, Jesus han siger, hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af, for du er bedre tjent med at gå ind til Guds rige halt, end ved at lade både sjæl og legeme gå fortabt. Og det er jo det der med, at der kan være ting i vores liv, som er en konstant kilde til, at vi bliver kaldt væk fra Gud. Jeg tror, at det kan jo være nogle meget konkrete ting, at hvis man kæmper med en bestemt synd i sit liv, og man kan se, jamen jeg har først mulighed for at fjerne det her, der på en eller anden måde lokker mig, jamen så må man jo skille sig af med det. Der må man jo være hård også over for sig selv, og på den måde ligesom være ærlig over for, hvad det er, man har i ens liv, der frister. Så det at stå djævlen imod, det at underordne sig Guds vilje, kan både være, at man holder ud i kampen, fordi man ikke har andre alternativer end bare at være udholdende. Men det kan også være, at man skal skære noget væk, man skal fjerne noget fra sit liv, som egentlig er ved at lede en til fald. Som jeg siger, pointen det er, Jakob kalder os til at fjerne alt, hvad der ikke tjener til efterfølgelse af Jesus, både i tanke og i handling. I vers 8-10, altså det er nogle ret vilde ord, som Jakob bruger der. Vi skal holde os nær til Gud, og hvad skal vi så gøre der? Vi skal gøre vores hænder rene, vi skal rense vores hjerter, vi skal sørge og græde, vi skal ydmyge os for Herren. Jeg ved ikke, om man skal tage det sådan helt bogstaveligt, at man virkelig skal altså, sidde og have salte tårer ned ad kinderne, og man skal gå hen til håndvasken og rense sine hænder. Jeg tror ikke, det er på den måde, men jeg tror, det er en understregning af, at en bodsgang, den er aktiv, når det kommer til Gud. Der må være et før og et efter, når vi vender os væk fra noget. Der er noget, man skal skille sig af med i sit liv, for at man ikke længere er tvisindet, men man er helhjertet med Gud. Paulus, han kan også formulere det på den her måde i Filipperbrevet 2. Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Og hvis man læser Filipperbrevet og andre Paulus breve, så betyder det jo ikke, at man kan arbejde sig ind i Guds rige. Men det er det der med, der er sådan en gammel sang, jeg går i fare, hvor jeg går. Det er lidt det der pointen, ikke også? Vi går jo på vejen hjem til Gud, og der vil hele tiden være noget, som forsøger at trække os væk fra fællesskabet med Gud. Og der skal vi være opmærksomme, vi skal være overvågne, vi skal se, hvad det er, der er på vores vej. Og der må vi altså skille os af med det, fjerne det fra vores liv, som er ved at trække os væk fra Gud. Godt. Det sidste afsnit i det første her, jeg deler teksten lidt anderledes, end den danske oversættelse gør, og har vers 1-12 sammen. For jeg tror, bagtalelsen her, der kommer nu, den hører sammen med den første del. Jakob han taler i vers 11 og 12 om bagtalelse i den form, at man dømmer sin bror. Den, der bagtaler sin bror, eller dømmer sin bror, bagtaler loven og dømmer den. Det er jo på en eller anden måde ikke særlig oplagt for os at tænke, at når vi bare taler grimt om et andet menneske bag det tryk, at så er det på en eller anden måde i relation til Guds evige lov. Men det er det, som Jakob siger, at det er. For det at udtale en bagtalelse om et andet menneskes liv, det er at dømme det menneske. Det er at dømme det menneskes liv og dets livsførelse. Og den dom er der ikke nogen af os, der kan tage på os. Den tilhører simpelthen ikke os. Hvis du bagtaler et andet menneske, så gør du dig selv til dommer over loven. Og så er du ikke bare den, der gør loven, men også dens dommer. Men lovens kilde er jo Gud, og derfor så har du gjort dig til dommer over Gud. Og det giver jo ingen mening. Det kan man jo godt høre selv. Jeg tror, det kan være godt for os at blive mindet om det, når vi er fristet til at sladre og til at bagtale. At vi faktisk ikke gør noget uskyldigt der, men at vi faktisk er ved at sætte os op imod Gud. Og nogle gange kan det jo være en bremseklods for os, som kan være meget sund at have med. Jakob han irettesætter dem virkelig direkte og siger, at I skal ikke bagtale hinanden, brødre. Og jeg tror, at hvis der er en synd, som også kristne forsamlinger har kæmpet med igennem hele kirkehistorien, så er det nok bagtalelsens ondskab. Det er noget af det aller sværeste at komme til livs. Og nu kan vi jo se, hvordan tingene bliver forbundet imellem kapitel 3 og kapitel 4. Tungen, som vi ikke kan styre af os selv, den kommer så også til udtryk nogle gange i de kristne forsamlinger i form af bagtalelse. Og problemet er, at det egentlig sætter os op imod Gud direkte. Bagtalelse, det er frygteligt, fordi det vanærer andre mennesker. Det fratager dem deres ære i verden. Og så vanærer det også Gud, der har skabt det menneske i sit billede. Det er ikke noget skyldig ting. Det er en grov forseelse imod Guds lov. Godt. Den sidste del af kapitel 4, som vi skal lige igennem inden frokosttid, det er jo så vers 13-17. Og nu vender Jakob sig så mod det tredje tema, altså forfølgelser og prøvelser. Det er i sådan en blød overgang imellem det her visdomstema og så de reelle prøvelser, som kommer om i kapitel 5. I kapitel 2, vers 1-26, der var fokus på, hvordan man skal behandle fattige ordentligt. Og nu er fokus mere på, hvordan man skal agere i en verden, hvor rigdom betyder rigtig meget, når det så går ud over en selv, altså hvor man selv er på det fattige hold, så at sige. Og det er en måde, hvor Jakob, tror jeg, fletter visdomstemaet sammen med det her tema om rigdom og fattigdom, og viser, hvordan de to er forbundet med hinanden. Ja, faktisk så er det tema nok, som resten af brevet handler om. Måske undtagen til vers 19 og 20, men det ser vi på over middag. Nå, hvad er det, der sker i de første par vers her, når vi går fra visdom til udfordringerne med rigdom og fattigdom? Jamen, det er, at Paulus taler om nogle mennesker, som lever som handelsmænd, som købmænd. Og det, som er kendetegnet ved det, det er simpelthen manglende visdom. Skal jeg se, om jeg har det med? Ja. De er pralhalse uden grund. Det er sådan set egentlig det, Jakob han siger. Og det er de, fordi at de tror, at de kan en masse, men i sidste instans, så er de lige så flygtige som alle andre mennesker. De tror, at de har kontrol over deres liv. De tror, at de ved, hvad deres fremtid vil bringe. Men de formår ikke at se, at de er underlagt den samme forgængelighed som alle andre. Jakob han i den græske tekst, der står her, og nu I, som siger, er det oversat med i på dansk. Men han skriver ind i sådan, kom nu til de rige. Kom nu, I som siger det her. Og det er en klassisk formulering på græsk, når man gerne vil føre et argument imod en modstander. Så Jakob siger, jeg stiller mig simpelthen på den anden side af de her rige handelsmænd, og går i rette med dem. Det er det, som vers 13 ligesom skal vise os. Kom nu, hvad vil I stille op imod det her argument? Hvad vil I stille op imod den her indsigelse imod jeres måde at leve på? Det viser, er jo, at deres tankegang, den egentlig er absurd. De tror, at de har en kontrol over fremtiden. Men når man ser det i perspektiv af evigheden, eller i perspektiv af Guds perspektiv, jamen, så er det en absurd måde at tænke på. Det, som er de riges problem, både lige præcis her, men også generelt i Bibelen, det er det, som jeg kalder en tilsyneladende autonomi. Man har en fornemmelse af, at man kan alt, fordi at man ikke har nogen begrænsninger materielt i den her verden. Det er en fest uden ende at have mange penge. Og der er ikke nogen begrænsninger på, hvad man kan realisere i verden. Og det kan give en følelse af ultimativ frihed. Der er ikke nogen begrænsninger på, hvordan jeg vil leve mit liv. Men det, som Jakob siger, og som Bibelen siger, er, det er kun tilsyneladende. Fordi også for den rige er der en udløbsdato her i livet. Deres måde at tale på kommer ikke sådan helt, absurditeten i det kommer ikke sådan helt frem i den danske. Igen, det er ikke sådan en kritik af oversættelsen, fordi det er mere sådan klumpedumpe at oversætte det direkte. Men hvis man gør det mere direkte, så kan man se, at den her pralhalsmentalitet kommer lidt tydeligere frem. Som jeg skriver i vers 13, hvor han fortæller om, hvordan de her, han irettesætter, de taler, der er det faktisk fire fremtidsformer, som der bliver brugt. Så hvis man skulle oversætte det mere direkte, så står der, vi vil rejse, vi vil blive, vi vil drive, vi vil tjene. Altså som om det er fremtid, det er noget, der sker i fremtiden, men det er næsten allerede realiseret. Det er en plan for fremtiden, som ikke har nogen forhindringer, som bare bliver ført ud i livet. Som jeg skriver der i den første linje, de forventer simpelthen at kunne gennemføre deres planer uden betingelser. Og det er den absurditet, som Jakob han i tale sætter, siger, jamen, det giver jo ikke nogen mening, hvis det er Gud, der har vores livsløb i sin hånd. I ved slet ikke engang, hvordan dagen ser ud i morgen, men I har allerede planlagt fremtiden, hvad I vil, hvor I vil rejse hen, og hvor I vil blive, og hvad I vil drive, og hvad I vil tjene, osv. Og det giver jo egentlig ikke nogen mening. Det er den her afstand og skråsikkerhed over for Guds suverænitet, som Jakob udfordrer. Jeg har kaldt det, at det er en sekulær attitude. Sekulær, det betyder, at det er noget, der er denne verden. Det er denne side. Det er værtsligt. Det er noget, som er på afstand af Gud. Og den her attitude, at jeg er i kontrol over mit liv, det er det, som Jakob udfordrer. Det kunne godt lyde som om, at det er en udfordring til nogen, som er uden for kirken. Dem, som ikke kender Gud. Men flere er jo opmærksomme på, og det tror jeg også er Jakobs pointe, at det jo også kan gøre sig gældende for os, som er kristne. Der er en svensk retræteleder, der hedder Magnus Malm, som har skrevet flere bøger, der også er oversat til dansk. Han har skrevet en ret tankevækkende bog, som hedder Som om Gud ikke findes. Og det lyder jo som en kritik af mennesker derude. De lever som om Gud ikke findes, men det er faktisk et profetisk opråb til kirken i Vesten, at vi lever som om, at Gud ikke findes. Vi planlægger også fremtiden. Vi har, tror også, siger Magnus Malm, at vores livsløb er i vores egne hænder. Vi er materielt så velstillet, at vi kan klare os uden Gud. Så det her opråb fra Jakob er ikke noget, vi kan blive for hurtigt færdige med. Husker vi egentlig perspektivforholdene i vores liv? Det er vi nødt til at tage ind over os. Jakob han siger, at i vers 14b, at vi er kun en tåge. Ja, det siger han til det rige der, men det gælder jo også os. Vi er kun en tåge, en flygtighed. Jeg har allerede nævnt det i går, men det er jo en flygtighed, som er beskrevet i kontrast til Guds evighed. Det er Gud, der er uforanderlig. Det er Gud, der ikke har forandring hos os. Vi mennesker, vi er underlagt tidens gang, og vi skal dø en dag. Vi ved ikke, hvornår det bliver, men at vi skal dø, det ved vi. Og den her flygtighed, den er Bibelen ret optaget af, og den kan beskrives med forskellige billeder. Nogle steder så bliver mennesket beskrevet som græs, der vil visne og forgå. Andre steder som en skygge, en flygtig skygge. Nogle steder som røg fra et bål, der ligesom bare forsvinder op i luften. Nogle steder også som en blomst, der hurtigt skyder op og så forgår igen. Og her er det altså tåge. Men uanset hvilket billede man bruger, så er pointen jo klar nok. Det handler om, at vi er flygtige her på jorden. Det, som det skal understrege, er perspektivforskellen. Det minder os om, at vi er her midlertidigt. Og det minder os om, at vores eget livsløb ikke er i vores hænder, men vi er underlagt Guds herredømme. Og det må vi ikke, der må vi ikke leve vores liv, som om Gud ikke findes. Han siger jo så, hvad man skal gøre i stedet for. Jamen, man skal sige, hvis Herren vil, så kan vi leve og gøre det eller det. Og det kan jo ligesom både betyde, at man nærmest skal bruge det som en formel. Det synes jeg nogle gange, det har virket lidt til. Jeg ved ikke, om I gør det her i Skjern, men der er nogle gange, hvor kristne forsamlinger godt kan finde på at skrive, hvis Gud vil, og Herren tøver, så mødes vi på tirsdag til kaffe eller sådan et eller andet. Og det lyder næsten som sådan en formel. Jeg ved ikke, om man har ment noget med det, når man skriver det. Uanset at det jo er rigtigt nok. Men det er jo ikke det, der er Jakobs pointe, at det er sådan en formel, vi skal bruge. Men det er heller ikke hans pointe, at vi skal frelægge os ansvaret for vores liv. Det vil vi jo stride meget imod med, hvad han ellers skriver i brevet. Så det handler det heller ikke om. I stedet for, så handler det om, tror jeg, at vi på den ene side skal stole på, at Gud styrer vores liv og har vores livsløb i sin hånd, samtidig med, at vi gør, hvad vi kan for at leve Gud til behag og leve et liv efter hans vilje. Der er sådan et godt eksempel om i Nehemias' bog, som er en af de historiske bøger i det gamle testamente. Der siger Nehemias, efter at der er nogen israelitter, der har fået lov at rejse hjem fra fangenskabet i Babylon for at genopbygge Jerusalem, og de er en del problemer, fordi dem, som så lever i Israel på det tidspunkt, de synes ikke, det er en god idé, at Jerusalem skal genopbygges. Og så står der i kapitel 2, tror jeg det er, vi bad til Gud og satte vagtposter op. Det er det, jeg mener. Vi beder til Gud, vi stoler på, at han kan gribe ind. Vi stoler på, det er efter Guds plan, at vi nu har fået lov til at genopbygge byen. Men det betyder jo ikke, at vi ikke tager ansvar for vores liv. Vi stiller stadig vagtposter op. Og den der dobbelthed, jeg tror, det er det, Jakob han er ude efter. At vi på den ene side selvfølgelig tager ansvar for vores liv, men på den anden side også godt ved, vi ved ikke, om vi er her i morgen. Fordi det er sådan, det er at være flygtig menneske. De her mennesker, de her rige her, de praler ved deres arrogance, kan man sige, i vers 16. De praler og bruger store ord. De praler i deres arrogance. De er ligeglade med Gud, som om at de kan klare sig selv. Og de har ikke forstået den flygtighed, som er beskrevet der i vers 14. Paulus han kan også finde på at prale, men for ham så er hans pral rettet mod Kristi kors. Jeg er på vinderholdet. Jeg kender ham, der har sejret over døden. Og det er det, der er min ære, min stolthed. Men det er altså ikke det, som de her rige folk er optaget af. Og igen så får vi sådan en kontrast, der bliver trukket helt ud. Nogle mennesker, som lever deres liv, som om Gud ikke findes. Og vi er kaldet til at leve vores liv i bevidsthed om, at Gud findes og styrer det hele. Vers 17 er en ret åben afslutning, som vi lige skal have med, inden vi runder af for formiddagens program her. Nogen siger, at det er en afrunding bare for det lille afsnit, altså fra vers 13 til 17. Og nogen fortolker og mener også, at det er sådan et af de her visdoms ordsprog, der dukker op hist og pist hos Jakob, og derfor egentlig gælder for hele brevet. Jeg hælder måske mest til det sidste, fordi det er så åben en formulering. Han siger, den der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder. På en eller anden måde kan man jo sige, det er det, der er hele den kristne etik i en formel. Gud han har givet sin vilje til kende, og den der lærer den at kende, men ikke gør den, er altså en synder. Så her har vi sådan en lille opsamling på hele Jakobs pointe i brevet, kan man sige, som afslutning på kapitel 4. Okay, så kapitel 4, det handler altså om den her kontrast mellem at ville både Gud og verden, det her tvistsind, som vi skal gøre op med. Vi skal vælge side, vi kan ikke tjene to herrer, så vælg nu den Gud, som holder ind i evigheden. Og vi skal tale om andre mennesker på en måde, så vi forstår det gudsbillede, som ligger i enhver person. For det at bagtale andre mennesker, det er altså at gøre sig til dommer over Gud og over den lov, han har givet os. Og så skal vi anerkende vores egen forgængelighed, så vi ikke tror, at vi kan leve uden Gud, som om Gud ikke findes, men at vores livsløb er i hans hånd, og det er ud fra det, vi tager ansvar for vores liv og lever. Og den, der ved, hvad der er det rette at gøre, men ikke gør det, han er altså en synder, der har sat sig op imod Gud. Det var det, jeg havde tænkt og ville tage frem fra Jakob 4. Lad os bede sammen, inden vi går til frokost. Gud, tak for alt, hvad du giver. Tak for den mad, vi skal spise om lidt. For det fællesskab, vi har med hinanden. Tak for, at vi må få lov at dele tro og liv sammen. Og vi må få lov at vandre sammen på vejen hjem til dig. Jeg beder om, at der ikke må være nogen af os, der lever vores liv, som om du ikke findes. Men at vi må leve i tillid til dig. Og i frimodighed, fordi vi ved, at vi kan gå igennem døden og ind i evigheden hos dig. Fordi du har sejret, vundet over syndens og dødens magt. Og du har gjort det uoprettelige fjendskab imellem os og dig oprettelig igen. Jesus, vi takker dig i hjertet for alt, hvad du giver. Og mest af alt for frelsen i dit navn. Amen.